ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღემშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:00-ია ზუსტად. განაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და დავიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც წესი დარგია ისე. ნინო გალაშვილი, გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში?
თილამშვიდობის, დავიწყებ როგორც ყოველთვის უცხოეთის ამბებით, კერძოდ ეგვიპტით. დღეს დილით იქ პოლიციამ ქალაქ სუეცში საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე მოკლა. ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. საპროტესტო აქცია დაიწყო გუშინ, 3000-მდე ადამიანმა დაიწყეს აქცია ხუთშაბათს პოლიციის შენობასთან ქალაქ სუეცში და პროტესტებდნენ იმ ინციდენტს, რომელიც 2-3 დღის წინ მოხდა ფეხბურთის სტადიონზე და იქ 74 ადამიანი დაიღუპა. იყო ასევე ძალადობრივი შეტაკებები კაიროსა და კაიროშიც. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართა იქ საპროტესტო აქცია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი რუსეთის პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, ხუთშაბათს განაცხადა მან ამის შესახებ, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსება ევროპაში უეჭველად ეჭვგარეშეა, გამიზნულია რუსეთის ბირთული სიმძლავრის ნეიტრალიზაციისთვის. პუტინმა განაცხადა, რომ ეს სარაკეტო სისტემა, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, წუდება ისეთ ტერიტორიას, როგორიც ურალის მთებია და სადაც განთავსებულია რუსეთის სახმელეთო ბირთული სიმძლავრეები. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ დღესდღეობით საფრთხე არ მომდინარეობს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეისგან და რომ ნატო არ სთავაზობს რუსეთს წერილობით გარანტიებს იმისა, რომ ეს ანტისარაკეტო სისტემა არ იქნება რუსეთზე დამიზნებული, რუსეთზე მიმართული. სირიის ოპოზიციონერი აქტივისტები აცხადებენ, რომ სირიის ხელისუფლება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვან ადგილებში განათავსა თავისი ძალები იმ დღეს, როდესაც სირიაში უნდა აღინიშნოს 30 წლისთავი ჰამას პროვინციაში ძალადობრივი მოვლენების. კერძოდ 1982 წლის ორთებერვალს დაიწყო ამბოხი და ერთი თვის განმავლობაში 10000-დან 40000-მდე, ასეთი არის მონაცემები, ასეთი სხვაობით ადამიანი იყო მოკლული სირიაში. ასევე გეტყვით, რომ ხუთშაბათს გარეს უშრობის საბჭო განხილავდა სირიის შესახებ რეზოლუციის შეცვლილ ვარიანტს. ამ რეზოლუციას კვლავ ედო საფუძვლად Associated Press-ისა და BBC-ის ინფორმაციით კვლავ ედო საფუძვლად არაბთა ლიგის წინადადებები, რაც შეეხებოდა პოლიტიკური გარდაქმნის ხელშეწყობას, თუმცა ამ პროექტიდან იმისთვის, რომ რუსეთის ვეტოსთვის აერდებინა თავი, ამოღებული იყო მოთხოვნა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომისა. ცივი ამინდი პრობლემებს ქმნის ევროპელებისთვის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კონკრეტულად ყინვას აბრალებენ 164 ადამიანის სიკვდილს ევროპის ტერიტორიაზე. პოლონეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კიდევ 9 ადამიანი გარდაიცვალა ყინვის შედეგად, რაც მიმდინარე კვირის მანძილზე ყინვის მსხვერპლთა რიცხვს ოფიციალურად 29-მდე ზრდის. პოლონეთში -32 გრადუსი ცელსიუსით ტემპერატურა დაფიქსირდა. უკრაინის ხელისუფლებამ ხუთშაბათს განაცხადა, რომ გასუკვირაში ყინვის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობამ 63-ს მიაღწია. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით, 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაიბარებენ მათ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობას, რაც ნატოს მიცემს საშუალებას გეგმის მიხედვით 2014 წელს გაიყვანოს თავისი ჯარები ავღანეთიდან. რასმუსენმა ამის შესახებ ბრიუსელში განაცხადა ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. გუშინოს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ გამოთქვა იმედი, რომ ამერიკელი და სხვა უცხოელი ჯარისკაცები ავღანეთში 2013 წლის შუა პერიოდში დაასრულებენ საბრძოლო მისიას და გადავლეთ წრთნასა და მრჩეველთა როლის შესრულებას. ლეონ პანეტას შეერთებულ შტატებში მაპატეთ შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრების შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ პრეზიდენტის ოფიციალური ვებსაიტი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მიხეილ სააკაშვილი გენერალ დევიდ პეტრეულს შეხვდა, ასევე ვრცელდება ტექსტი მისი გამოსვლისა ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში. პრეზიდენტის ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვიქტორია ნულანდმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ განვითარებას იმ დროს, როცა საქართველოს საარჩევნო პროცესში შედის. 4 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნულანდმა განსაკუთრებით გაამახვილა ყურადღება შტატებისა და საქართველოს ორმხრივ თანამშრომლობაზე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ეს თანამშრომლობა, განაცხადა, მან ეფუძნება წარმატებულ პროგრამებს, რომლებიც უკვე შევიმუშავეთ, რათა დაвихმაროთ საქართველოს მისი არმიის რეფორმირებაში. ასეთ პროგრამებს განხორციელებთ სოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საქართველოს ბევრი მეზობელი სახელმწიფო სამხედრო სტრუქტურებისთვის, მათი თავდაცვის მოდერნიზებისკენ მიმართულ ძალისხმევაში, რათა დაвихმაროთ მათ თავის დაცვაში, ასე რომ ჩვენ თავდაცვაზე ვსაუბრობთ, ხაზი გაუსვა ვიქტორია ნულანდმა. სხვა ამბებზე გეტყვით საქართველოში რა ხდება. ამრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია დღეს შექმნიდან დღემდე გაწეულ საქმიანობას შეაჯამებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ასტუმრო ჰოლიდეი ინში. დღეს 2011 წლის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის შედეგებს წარმოადგენს. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება და საფრანგეთის პროფკავშირები დღეს გააფორმებენ ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას 112 სასარგებლოდ მოქალაქეებისთვის 20 და 50 გადასახადის გაუქმებას სთხოვს. და ბოლოს დღეს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან 7 წელი შესრულდა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 7 წუთია. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ნინო თარნიშვილმა მოამზადა.
შეიძლება არც კი გაინტერესებთ, მაგრამ თავის დროზე, ანუ ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ ჩინელმა ბუდისტებმა ჩაის მინდა სამკურნალო მცენარედ აღიარეს. ჩინელები ასეთ ლეგენდას ყვებიან ხოლმე მის შესახებ. 400 დიდი ხნის წინ ყვითელმიწაზე ცხოვრობდა ბუდას მოხუცი ბერი დარამა. ერთხელ მან ბუდას სიზმარში ნახა და ისე გაუხარდა, რომ დაიფიცა დღეს დაღამეს თვალმოუხუჭავად ლოცვებში გავატარებო. დიდხანს ებრძოდა ძილს, მაგრამ ქანც გამოლეულს ერთხელ მაგრად დაეძინა. როცა გამოეღვიძა, დარამა ძალიან გაბრაზდა საკუთარ თავზე და თვალები რომ აღარ დახუჭო და ქუთუთოები მოიჭრა და მიწაზე დაყარა. გადაყრილი ქუთუთოების ადგილას ამოვიდა ჩაის ბუჩქი, რომლის ფოთლები ძილის გამრთხობ შესანიშნავ სითხეს იძლევა. ძილის დაფრთხობის არ აკითხრათ, მაგრამ ზამთრის ყინვაში გემრიელი ცხელი ჩაი მართლაც რომ მისწრება. დღეს ქუთაისში 3 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება. მინუს 2 და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს მესტიაში. ამბროლაურში 2 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სოხუმში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. ბათუმში 6 გრადუსია ნავარაუდები. მინუს 1 გრადუსი იქნება გორში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ცხინვალშიც. მინუს 5 იქნება ყაზბეგში. მინუს 1-ია ნავარაუდები თელავში. 0 გრადუსი იქნებაო რუსთავში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს თბილისში. 0 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლობა. ნინო და ნიკო, რამდენი კოვზე შაქარი ჩაგიყაროთ ჩაიში? აჰ, სულ დამავიწყდა. გოჩას მინდა ასწრებს ჩაის მომზადებას.
შენ თახნიშვილი გახლდათ, რომელიც არაზრს გვიმზადებს ხოლმე ჩაის, მხოლოდ საჯაროდ ამბობს, რომ აი, რამდენი კოვზე შაქარი ჩაგიყაროთ ჩაიში. გეგონება დაუსხამს როდესმე. ამინდის პროგნოზი კი გაგვაცნოთ. 9 საათი და 9 წუთია. შეახსენოთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით მას. მოკლედ გეტყვი, თუ რას უნდა ელოდოთ დღეს გადაცემის მეორე ნახევარში. ლაშა ტუღუში რეზონანსის მთავარი რედაქტორი იქნება ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ელაბარაკებთ. აი, ძირითადად მხოლოდ მაგაზე არა, მაგრამ ქუჩაში რომ დადიან მანქანებს კი არა და გაზეთებს რო ყიდიან, ახალი ინიციატივა რო არის, როგორ მისდით მაგაც საქმე. და ზოგადად ქართულ პრესასაც ვილაპარაკებთ. თქვენ შეგეძლებათ მიიღოთ მონაწილეობა 2988-327 და რეკოთ ამას გარდა გვაქვს საქართველოს ამბები, უცხოეთის ამბები, რეგიონის ამბები, რა ვიცი. არ მოვიწყენთ გადაცემის პირველ ნახევარში. აგზავნებს გადაცემას. დავიწყოთ აი საქედან. საქართველოს დელეგაციის ვაშინგტონში ვიზიტის ფონზე გააქტიურდა მსჯელობა პრეზიდენტ სააკაშვილის სამომავლო საქმიანობასთან დაკავშირებით. გამძარდა ინტერესი, როგორ აღიქვამს ვაშინგტონი პერსპექტივას, რომ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი სამომავლოდ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გამოჩნდეს. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ასეთი პერსპექტივა საქართველოს იმიჯს შელახავს და სახალხო მდგომარეობაში არც თავად პრეზიდენტი ჩავარდება. მოვლენათა ამგვარ განვითარებას ეჭვის თვალით უყურებენ ანალიტიკოსებიც. ლელა კუნჯული ეს მოუსმინეთ.
დიდი მადლობა ასეთი მოპყრობისთვის. ჩვენ უკან არათუ მხოლოდ ხელცარიელები არ ვბრუნდებით, არამედ ბევრი რამ გვაქვს დასაღები. უთხრა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს 1 თებერვალს, მათ შორის გამართული ორმხრივი შეხვედრის წინ. თავის მხრივ ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონში ძალიან დიდია ინტერესი საქართველოს მისამართით და რომ მიხეილ სააკაშვილს შეხვედრებით მეტად დატვირთული კვირა ჰქონდა. სახელმწიფო მდივნის თქმით, საქართველო ღირებული პარტნიორია და რომ მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს მამაცი და პროფესიონალი ჯარისკაცების წვლილი ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის ფარგლებში. ხაზი ესმევა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის სხვა მიმართულებებსაც.
განვაგრძობთ კონსულტაციებს, რათა განსაზღვროთ წინსვლის შემდგომი გზები ვაჭრობისა და ინვესტიციების მიმართულებით. დიდი სამუშაო ტარდება ორმხრივი კონსულტაციების ფორმატში, განათლების ჯანდაცვის, კარგი მართულობის, კანონის უზენაესობის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გარშემო.
ჰილარი კლინტონს 1 თებერვალს გაკეთებულ საჯარო კომენტარში არ უხსენებია საქართველოში მოახლოებული არჩევნები, თუმცა ამ თემატიკას სახელმწიფო მდივანი არაერთხელ შეხებია მანამდე გაკეთებულ განცხადებებში. მაგალითად, გავიხსენოთ, რომ მან საქართველოში სამართლიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაცემის მნიშვნელობას ჯერ კიდევ გასული წლის 15 აპრილს გაუსვა ხაზი ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე გამოსვლისას. 30 იანვარს კი ეს აქცენტი პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტმა ობამამაც გაიმეორა. მართალია, ხელისუფლების წარმომადგენლები აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ, მაგრამ ოპოზიციურ თუ ანალიტიკურ წრეებში არსებობს მოსაზრება, რომ როდესაც ვაშინგტონის სამართლიანი არჩევნების გზით საქართველოში ხელისუფლების გადაცემის მოლოდინზე საუბრობს, მისი მესიჯის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა პრეზიდენტი სააკაშვილია და რომ მისი ხილვა გაძლიერებული პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვაშინგტონისთვის მიუღებელი იქნება. ეს რომ ასეათ, მაგალითად დარწმუნებულია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი ლევან ვებხვაძე, რომლის თქმითაც ასეთი აზრი მან შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებთან გამართული საუბრებიდან გამოიტანა. ვებხვაძისთვის ნათელია, რომ სააკაშვილი დასავლეთს წარსულ ეტაპად მიაჩნია.
ეხლა სხვა ეტაპზე უნდა გადავიდეს ქვეყანა, ეს ეტაპი ნიშნავს და გულისხმობს ინსტიტუციონალურ განვითარებას და არა პერსონიფიცირებას და ახალი მესიების ძიებას. ამიტომ თუ ჩვენ ვაპირებთ თანამედროვე ქვეყნის აშენებას, ეს არის სწორედ ეს გზა, რომელზეც ჩვენი ეთიკური სურვილები საუბრობენ. თუ კი სააკაშვილი ამას გადაწყვეტს, სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ერთ-ერთი დარჩება რუსეთთან, იმიტომ რომ უმთავრესი პარტნიორებისთვის ეს მისი გადაწყვეტილება მიუღებელი იქნება.
ლევან ვებხვაძისგან განსხვავებით, სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი თავს იკავებს იმის პროგნოზირებისგან, თუ რას დაკარგავს მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრად დარჩენის შემთხვევაში და რა რეაქცია ექნება დასავლეთს. თუმცა ანალიტიკოსისთვის ცხადია, რომ ეს არ იქნება ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება.
ყველას ვისაც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის მომავალი სხვა დაფიქრებს, გაუჩნდება საფუძველი სერიოზულად დაფიქრდეს, რას მოუტანს ეს ქვეყანას. ჯემზაზებს დაფსარებს. ის რომ ეს არ იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება კონგრესისთვის, ნათელი იქნება არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში, არამედ ქვეყნის გარეთ.
მართალია, სააკაშვილის გაპრემიერ-მინისტრების შემთხვევაში შეერთებული შტატების მხრიდან შეშფოთებას არ მოელის, რადგანაც ეს ნაბიჯი კონსტიტუციასთან შეუსაბამო არ იქნება, მაგრამ საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე მაინც ვარაუდობს, რომ მოვლენათა ამგვარი განვითარება სასურველი არ იქნება არც საქართველოსთვის და არც დასავლეთისთვის. პრეზიდენტ სააკაშვილის შესაძლო სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ყურადღება მახვილდება შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლეპერის ანგარიშში, რომელიც მას საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა და რომელშიც მსოფლიო მასშტაბის საფრთხეებია შეფასებული. პრეზიდენტი სააკაშვილი ნახსენებია 31 იანვრით დათარიღებული ამ დოკუმენტის იმ ნაწილში, სადაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობით შექმნილ საფრთხეზე და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთბრალდებებზეა საუბარი.
საქართველოს ახალი კონსტიტუცია აძლიერებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რაც ზოგს იმის მოლოდინს უჩენს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენას შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის რანგში შეეცადოს, რამაც შესაძლოა ძლიერი ზეგავლენა მოახდინოს დაძაბულობის შემცირების პერსპექტივაზე.
შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ანგარიში არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა იგულისხმება ძლიერ ზეგავლენაში, თუმცა ბევრს და მათ შორის დეპუტატ ლევან ვებხოძესაც დარჩა შთაბეჭდილება, რომ შეერთებული შტატები მიხეილ სააკაშვილის გაპრემიერ-მინისტრების პერსპექტივას უარყოფით ადაღიქვამს რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილშიც. რაც შეეხება თავად მიხეილ სააკაშვილს, ის ჯერჯერობით კვლავაც არ აკონკრეტებს, თუ რის გაკეთებას გეგმავს პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ. მისი მხრიდან ამ თემაზე ჯერ ისევ ორაზროვანი კომენტარები კეთდება.
ლელა კონჭულია გახლართ, ეს 9:15 წუთია ის დრო, როცა უნდა გითხრათ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, თუ რა უნდა მოხდეს, აი მოისმინეთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს ხვდება ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს. დღეს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ შეაჯამებს ამ დრომდე გაწეულ საქმიანობას. მამუკა კაციტაძე მიაწვის საზოგადოებას ინფორმაციას ამის შესახებ. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში ადამიანის უფლებათა ცენტრი საქართველოში შეკრების თავისუფლების პრაქტიკული განხორციელების მონიტორინგის შედეგებს გამოაქვეყნებს. საქართველოს პროფკავშირები და საფრანგეთის პროფკავშირები გააფორმებენ ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებას და დღეს კვლავინდებურად სტუმრობენ სხვადასხვა პრესკლუბებს პარტიების წარმომადგენლები. გაზეთ პრაიმტაიმში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი იქნება, ITV-ში კი თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალეკო შალამბერიძე. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ჯგუფის წევრები პარლამენტის წინ აქციას ჩაატარებენ დღეს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების დღე, ამასთან დაკავშირებით. და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას საჩივრით მიმართავს, რომელიც სააბონენტო ნომრებზე 20 თეთრისა და 50 თეთრის დაკვითვას შეეხება. დღეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით აქცია ჩატარდება, რომელზეც სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის მიერ საკუთრების ხელყოფის და ადამიანის უფლებების შემოახლოების ქმედებებს გააპროტესტებენ. აგრძელებთ გადაცემას. ახლა რეგიონის ამბები ვნახოთ. კახეთიდან დავიწყოთ, სადაც ჟურნალისტი დააკავეს 20 წლის სოფო ნიკოლაშვილი. ამ დეტალებს ამბის შესახებ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგითხრობთ.
გურჯაანში 20 წლის სოფო ნიკოლაშვილი დააკავეს, რომელიც ჟურნალისტურ საქმიანობას 2011 წლის აგვისტომდე ეწეოდა. შინაგან საქმეთა კახეთის სამმართველოს ინფორმაციით, სოფო ნიკოლაშვილი 21 წლის გიორგი სიბაშვილის განზრახ მკვლელობის მცდელობაში და იარაღის უკანონო ტარებაშია ბრალდებული. სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულმა ჩადენილი დანაშაული აღიარა, თუმცა მათ დაკავების აღიარებითი ჩვენება ამ დრომდე არ გაურცელებიათ. ჟურნალისტი თელავის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. დაკავებულის ადვოკატი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან განსხვავებით აცხადებს, რომ სოფო ჩადენილ დანაშაულს არ აღიარებს.
არა, აღიარ აღიარებს, რაცო რა მოკლის განზრახო არ ქონია რა უნდა აღიარებს. ბრალი აღგენია და ამიტომ ჯერებს ეს. რა სხვა უნდა შევხი, მაგრამ ჯერ ეხო სანამ ოფიციალურად ბრალი არ წარედგინება, მე მისი საუბრის გაცემის უფლება არ მაქვს.
სოფო ნიკოლაშვილი ჟურნალისტურ საქმიანობას 2011 წლის ბოლომდე გაზეთ კახეთის ხმაში ეწეოდა. სოფოს მამა დავით ნიკოლაშვილი კი ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების აქტივისტია. სოფოს მამა შვილის დაკავებას მის წინააღმდეგ ანგარიშ სწორება დაფასებს. 21 წლის გიორგი სიბაშვილი, რომლის მკვლელობის მცდელობისთვისაც ჟურნალისტი დააკავეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელია. მისი მამა გოჩა სიბაშვილი კი გურჯაანის პოლიციის უფროსის მოადგილე. გარდა ამისა, 21 წლის გიორგი სიბაშვილი კახეთის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის ძმისშვილია. სოფოს მამა დავით ნიკოლაშვილი შვილის დაკავებას და თავად მის შევიწროვებაში კახეთის ვიცე-გუბერნატორსაც ადანაშაულებს.
ეს ნაძირლების ბუდე, რომელიც არის კახეთში ჩაბუდებული, ვიცე-გუბერნატორიდან მოდის ეს ყველაფერი, მერე ძმა მისი გიორგი სიბაშვილის ძმა გოჩა სიბაშვილი, ძმისშვილი პოლიციის სამართველო და აი ეს მთლიანი კლანი არის, როგორ აქვს მთელი კახეთი დაკავებული. ამათ დასასრულებლად ვიბრძოლებ თავიდან ბოლომდე. ეს არის სუფთა პოლიტიკური და სუფთა აი ეს აი ძველი დარჩენილი ბოღმა, რომ როგორმე ჩვენ მოგვიშო, სწორედ სუსტი წერტილი იყო იქ დამარტყ. ფაქტიურად მე კახეთის ხმაში სოფოს თავი დავანებებინე 2011 წლის აგვისტოში და სასწავლებლად გავუშვი თბილისში, რომ ვიცოდი, რომ აი სოფოს სახით სუსტი წერტილი არ შემქნოდა გამიგე და იმითო გავუშვი თბილისში სასწავლებლად, მაგრამ მაინც ამ ნაძერლებმა მოახერხეს, რომ სუსტი წერტილი ეპოვნათ ჩემ.
კახეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი სოფო ნიკოლაშვილის მამის დავით ნიკოლაშვილის ბრალდებას არ იზიარებს. სიბაშვილის თქმით, ადამიანი, რომელმაც კრიმინალი ჩაიდინა, ის უნდა დაისაჯოს.
ვინ ვისი მხარდამჭერია, მე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. გიორგი სიბაშვილი რო ჩემი ძმისშვილი, ამას ნამდვილად დაგიდასტურებ. აქ შესაძლებელია გიორგი სიბაშვილის ადგილზე ყოფილიყო ჩვეულებრივი გუბერნატორის მოადგილის ძმისშვილი, შესაძლებელია ყოფილიყავ იმე თქვენ, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო აი ამ კრიმინალური შემთხვევის მსხვერპლი. მე არ თვლი, რა ქვია, პოლიტიკაში მყოფ ადამიანად დავით ნიკოლაშვილს და რატო უნდა იყოს დაპირისპირებაზე ლაპარაკი. ან რა სტატუსი აქვს ამ ბავშვს, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, განზრახ მკვლელობის მცდელობაზე ლაპარაკი. იარაღით, რომელიც გავარდა იარაღი, დაადო ადამიანს იარაღი, რომელიც უნდა მოეკლა. კიდევ მარ ბაქ პოლიტიკა რაშუაშია.
რა ურთიერთობა ჰქონდა სოფო ნიკოლაშვილს 21 წლის გიორგი სიბაშვილთან? სოფოს მამა დავით ნიკოლაშვილი ამბობს, რომ სოფო და გიორგი მხოლოდ სამსახურებრივად იცნობდნენ ერთმანეთს.
მოგეხსენებათ, რომ სოფო მუშაობდა კახეთის ხვაში და ყველა ძალოვანთან და ინოსთან ინტერვიუებზე მიდიოდა, ხო? გუბერნატორთან, რეგიონის პროკურორთან.
ანუ მხოლოდ სამსახურებრივი ურთიერთობა აკავშირებდათ მათ ერთმანეთთან?
მე არ ვიცი, გენაცვალე შემიტავი, აი ახლა ვიგებ რაღაცებს, გამიგე? აი ზუსტად დაზუსტებით, ურთიერთობა ახლა ესენი ბევრ ამის იმასაშვებიან, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, რაღაც უნდოდა, მაგრამ აი ეს სიტუაცია იყო და ბავშვმა დაიცვა თავი. თავდაცვის მიზნით შეშინებით, გამიგე?
გურჯაანში დაკავებულ სოფო ნიკოლაშვილს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19, 102 და 296 მუხლებით გაასამართლებენ. ეს მუხლები მკვლელობის მცდელობას და იარაღის უკანონო ტარებას გულისხმობს. კახეთის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტები სოფო ნიკოლაშვილს დადებით პიროვნება დახასიათებენ და უჭირთ იმის დაჯერება, რომ კოლეგამ კრიმინალი ჩაიდინა. ტელეკომპანია გურჯაანის ჟურნალისტი სოფო მთივლიშვილი საუბრობს.
ძალიან მოწესრიგებული ადამიანი იყო და ძალიან ფიქრობ, რომ ნიჭიერი ახალგაზრდა იყო და სხვა ნამდვილად არ შემიძლია. წარმოუდგენელი იყო გუშინ, რაც გავრცელდა ეს ინფორმაცია ჩვენთვის, ყველასთვის, ანუ ჩვენი თანამშრომლებისთვისაც.
იმ შემთხვევაში, თუ სოფო ნიკოლაშვილს ბრალს დაუმტკიცებენ, მას 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაკავებულის მამა დავით ნიკოლაშვილი ამბობს, რომ იზოლატორში მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გართულებულია და სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აკცელებთ გადაცემას. ახლა აჭარას მივხედოთ, იქ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ემსახურე საქართველოს წევრებმა მისწერეს წერილი საქართველოს პრეზიდენტს და თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს. ისინი ოშკისა და იშხანის რეაბილიტაციის სანაცვლოდ მეჩეთის მშენებლობას დაუშვებლად მიიჩნევენ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმენთ.
წერილი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტისა და თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის სახელზე მომზადდა, აღნიშნულ შინაარსს მოიცავდა. დაუშვებელია ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის შესახებ მემორანდუმის გაფორმება. თურქული მხარე საქართველოს ტაძრების რეაბილიტაციის სანაცვლოდ არარსებული მეჩეთის კულტურულ ძეგლად გამოცხადებას ავალდებულებს.
შესაძლო ხელშეკრულება აშკარად პოლიტიკურ დატვირთვას იძენს, რადგან განზრახულობა ბათუმისათვის, აჭარისათვის, საქართველოსათვის უაღრესად ტრაგიკულ პოლიტიკურ ისტორიას შეგვახსენებს.
მიმართვის ავტორები მუსლიმანი მოქალაქეების რელიგიური მემკვიდრეობის მიმართ პატივისცემას ღიად აფიქსირებენ, მაგრამ ოშკისა და იშხანის რეაბილიტაციის სანაცვლოდ მეჩეთის მშენებლობას დაუშვებლად მიიჩნევენ. ისინი ფიქრობენ, რომ წარსულის გაუთვალისწინებლობა ვნებათაღელვას გამოიწვევს. ისტორიკოსები მიმართვის ტექსტის გამკაცრებას, პოლიტიკოსთა ნაწილი კი საკითხის ეკლესიასთან შეთანხმებას ითხოვს.
როდესაც ესეთი საკითხები წყდება, აუცილებლად უნდა ჩაერთოს დედა ეკლესია. სამწუხაროდ ეს არ მომხდარა. ხელისუფლებამ საიდუმლოდ გააკეთა ეს დოკუმენტი. მეჩეთები აქ არაერთი აშენდა, მაგრამ ასეთი ფორმით და ხელშეკრულებაში მისი განსაკუთრებით აფიქსირება ოშკის სანაცვლოდ არასწორად მიმაჩნია.
აჭარის მთავარი მუფთი ჯემალ პაკსაძე აცხადებს, რომ მეჩეთის მშენებლობის შესახებ მოლაპარაკებებში აჭარის მუსლიმთა სამართველო ჩართული არ არის. თუმცა პაკსაძე მრევლის სიმრავლის გამო ბათუმში მეჩეთის მშენებლობას აუცილებლად მიიჩნევს. მისი აზრით მეჩეთის აგების საკითხი მთავრობა მათთან და ეკლესიასთან უნდა შეათანხმოს. სახელი კი ისტორიკოსებმა უნდა მოიფიქრონ. მუფთის აზრით ახალი ნაგებობა ქართული ორნამენტებით უნდა მოიხატოს, ლოცვა ქართულ ენაზე აღევლინოს და მართველობაში ქართველ მუსლიმებს გადაეცეს.
ეს არის ორი ქვეყნის კულტურის სამინისტროების შეთანხმების საფუძველი, სადაც ჩვენ საქმის ხურში არა ვართ, არ ვფლობთ მაგ ინფორმაციას. ის რომ ქალაქ ბათუმში მეჩეთი უნდა აშენდეს, ეს არის აუცილებელი და რამოდენიმე წელია ჩვენი ქართველი მრევლი ვითხოვთ.
საქართველოსა და თურქეთის კულტურის სამინისტროებს შორის მიღწეული შეთანხმებით მეჩეთის მშენებლობისათვის ადგილი აჭარის მთავრობამ უნდა გამოყოს. მთავრობაში ამბობენ, რომ ადგილი ჯერ შერჩეული არ არის. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
აღდგენილ გადაცემას ახლა მოისმენთ ქუთაისიდან მიღებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ამ ქალაქის პოლიტიკურ ცენტრად გადაქცევას და დასუფთავების გადასახადს. თუ რა კავშირი ახლა ნახავთ სიუჟეტიდან, მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული მასალა.
ქუთაისის საკრებულოს დადგენილებით გასული წლის ბოლოს დასუფთავების გადასახადი იურიდიული პირებისთვის 20-25%-ით გაიზარდა. თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი წულაიას თქმით, გადასახადების გაზრდის მიზანი ქუთაისის მერიაში ახალი რგოლის შექმნა. მისივე განცხადებით, ეს კორუფციული სქემა და მიზნად ისახავს საარჩევნო თანხების მოზიდვას.
მერიაში შეგრა ახალი გოლი, რომელიც ამას ხელმძღვანელობს და ამ გოლის შექმნამ გამოიწვია ამ გადასახადების გაზრდა. ერთ-ერთი კორუფციული სქემაა და არის იმისათვის არც მოახლოებული, არც ჩემს უკავშირდება ეს ყველაფერი. დამატებითი ძალებია, დამატებითი დასაქმებული ადამიანები, რომელიც გადადის ჩვენ მოსახლეობის კისერზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის დასუფთავების სამსახურის უფროსის ფრიდონ ბეშკენაძის თქმით, იურიდიული პირებისთვის დასუფთავების გადასახადის გაზრდა ქუთაისის პოლიტიკურ ცენტრად გადაქცევამ განაპირობა.
გამომდინარე იქედან, რომ ქუთაისში უკვე ეს პოლიტიკური ცენტრი ხდება ქალაქი, უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე დასუფთავებული. გამომდინარე იქედან, რომ საჭირო გახდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, აუცილებლად მოითხოვა გადასინჯული იყო ტარიფები.
გადასახადი იურიდიული პირების კლასიფიკაციის მიხედვით გადანაწილდა და ის ნარჩენების დაგროვების წლიური ნორმიდან გამომდინარეობს, ამბობს ფრიდონ ბეშკენაძე.
მოსაგრებელი დასახელებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის ინდივიდუალური ნაწარმოების, იურიდიული პირების საწარმოების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებისათვის.
საკრებულოს დადგენილება ძალაში 1 თებერვლიდან შევიდა. მანამდე კი 2007 წელს მიღებული დადგენილება მოქმედებდა. დასუფთავების სამსახურში ირწმუნებიან, რომ გადასახადი არ გაეზრდება მოსახლეობას და იგი კვლავ ერთსულზე 50 თეთრით განისაზღვრება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:28 მსრულდება. აი ახალ ამბებამდე მუსიკას რო უსმენთ ხოლმე, იმის დრო მოვიდემ. და ნინო დღეს გადავხედე ხო, უყურებ ხოლმე, ვინ დაიბადა, ვის გარდაცვალების დღე არის და დღეს მუსიკოსებიდან ბადი ჰოლის გარდაცვალების დღე იყო. ვით ამასთან დაკავშირებით გავუშვა მუსიკაში, ვიფრო ზეთის მეც სწორხაზოვანი იქნებოდა და თან არა მგონია ვინმე აღფრთოვანებული ყო რა იაკარგე ბადი ჰოლიო. მე რომ ნახე
რომ შენ ზარაცი ფიქრებდნენ მე.
ალბათ არც არაფერს მოუსმენენ ერთი წუთი და შემდეგ მოისმენენ ახალ ამბებს. მაგრამ თან ამ დროს დაიწყო ჩარტებში ყოფნა კროკოდაილ როკმა, რომ ასელტონ ჯონსონს ძველი ჰიტი იყო. მხიარული და კარგი სიმღერა და ვიფიქრე რატომაც არა იყოს ნიანგების როკი თქო. აი ფრენც მოგესმენებ. მოგეწონა ხო ნინო ძველი ელტონ ჯონის ახალგაზრდული ხმარო აქვს და
გავგიშტი
მართლა თუ დამსიმღერა ხა რატო გავგიშტი რა
ძველია ძველი კი
ძველია და კარგი სიმღერა 9:30 წუთია
გოჩას მოეწონა
თუ მუსიკა არ მოგეწონა ხა მაშინ წაიკითხე ხა ახალი ამბები გვითხარი რა მოხდა მნიშვნელოვანი საერთოდ გესმენ
დილამშვიდობის მოგესალმებით ვინც ახლა შემოგვიერთდით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით დღეს გავრცელდა ინფორმაცია რომ დღეს დილით ეგვიპტაში ეგვიპტის ჩდილო აღმოსავლეთ ქალაქ სუეცში პოლიციამ საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე მოკლა საპროტესტო აქცია დაიწყო გუშინ თავად სუეცში 3000-მდე ადამიანმა დაიწყო ეს დემონსტრაცია და უკავშირდებოდა ორიოდე დღის წინ სტადიონზე ფეხბურთის სტადიონზე მომხდარ ინციდენტს სადაც 74 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ილაპარაკა რუსეთის პირველ არხზე ანტისარაკეტო შეერთებული შტატებისა და ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შესახებ მან განაცხადა რომ ეჭვგარეშეა რომ ეს სისტემა მიმართულია რუსეთის ბირთვული სარაკეტო სიმძლავრის ნეიტრალიზაციისკენ. მან განაცხადა რომ სისტემა ფარავს ტერიტორიას ურალის მთების ჩათვლით, სადაც განთავსებულია სახმელეთო ბირთვული სიმძლავრეები რუსეთის. პუტინი ასევე აცხადებს რომ დღესდღეობით ირანი და ჩრდილოეთი კორეა არ წარმოადგენს საფრთხეს, მათგან არ მომდინარეობს საფრთხეს და ნატო არ წარმოადგენს არანაირ წერილობით გარანტიას იმისა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა არ არის რუსეთზე მიმართული. სირიის ოპოზიციის აქტივისტები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ სირიაში დღეს დაგეგმილი აქციებთან გასამკლავებლად, გასაკონტროლებლად სირიის ხელისუფლება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვან ადგილებში განათავსა თავისი ძალები. ლაპარკია იმაზე, რომ დღეს აღინიშნება 30 წელი ჰამას პროვინციაში სისხლის მღვრელი მოვლენებიდან 1982 წლის 2 თებერვალს დაიწყო სირიაში ამბოხი, რომელიც ჩახშობილ იქნა ათეულათასობით ადამიანი იყო მაშინ მოკლული. აქვე გეტყვით სირიის შესახებ, რომ გაეროს უშიშრობის საბჭოში ახლა უკვე განეხილავენ შეცვლილ რეზოლუციის პროექტს სირიის შესახებ. თავდაპირველი პროექტი ეფუძნებოდა არაბთა ლიგის წინადადებებს და ერთ-ერთი წინადადება იყო, რომ უნდა გადამდგარიყო სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და შექმნილიყო ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, მომზადებულიყო ქვეყანა არჩევნებისთვის, თუმცა ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნა შეცვლილი პროექტიდან ამოღებულია იმისთვის, რომ როგორმე თავიდან აიცილონ უშიშრობის საბჭოს წევრებმა რუსეთის ვეტო, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ამ პუნქტს. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით 2013 წლის შუა პერიოდში ავღანელები ჩაიბარებენ თავიანთ ქვეყანაში სამხედრო ოპერაციების სარდლობას, რაც ნატოს მიცემს საშუალებას გეგმისამებრ 2014 წელს გაიყვანოს თავისი ჯარები ავღანეთიდან. ამის შესახებ რასმუსენმა ბრიუსელში განაცხადა ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეკრებაზე. ცნობილია ინფორმაცია, რომ ძლიერი ყინვის შედეგად ევროპის ტერიტორიაზე 164 ადამიანი დაიღუპა. პოლონეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კიდევ 9 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი ყინვის გამო და 29-მდე გაიზარდა ყინვის მსხვერპლთა რიცხვი პოლონეთში. -32 გრადუსს მიაღწია ამ ქვეყანაში ჰაერის ტემპერატურამ დაეცა ამ დონემდე. უკრაინაშიც არის ლაპარაკი მსხვერპლზე 63 ადამიანზე, ყინვის მსხვერპლზე. და ზოგადად აღმოსავლეთი ევროპის მდგომარეობა სამხრივ რთულია, თუმცა ევროპა არ არის ერთადერთი ტერიტორია, რომელიც ყინვით დაზარალდა. ყაზახეთში ჰაერის ტემპერატურა დაეცა -30-40 გრადუსს შორის ტემპერატურამდე. ასეთი ძლიერი ყინვა ყაზახეთში. განვაგრძობ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ამბებით. საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში შეხვდა გენერალ დევიდ პეტრეუს სააკაშვილმა და დევიდ პეტრეუსმა შეხვედრისას ბევრი აქტუალური საკითხი განეხილესო წერს საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტი. საუბრის დროს გენერალმა ისიც გაიხსენა, რომ იგი ერთადერთი ამერიკელი გენერალი იყო, რომელიც ქართველ სამხედროებს ორ ფრონტზე ერახსა და ავღანეთში ხელმძღვანელობდა. პეტრეუსმა სააკაშვილს განუცხადა, რომ იგი აღფრთოვანებულია ქართველი ჯარისკაცების მამაცობით და მათი მებრძოლი სულითო. ავრცელებს ინფორმაციას პრეზიდენტის ვებგვერდი. ასევე ვრცელდება ვებსაიტზე ტექსტი საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლისა ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში. ერთ-ერთ ამონარიც გაგაცნოთ, მათ ეგონათ, რომ ადვილია ჩვენი ხალხით მანიპულირება ნებისმიერ საარჩევნო დაპირებებით ან ყველანაირი იაფასიანი ხრიკებით. ის, ვინც ფიქრობდა, რომ არჩევნებზე შეიძლებოდა ხალხის ყიდვა ყალბი დაპირებითა და ილუზიით, არასათანადოდ აფასებდა და აფასებს ჩემს ხალხს. მას, ვისაც გონია, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლის წინააღმდეგობით ახსავს გზას ოქროს გალის დაპირებულ კომფორტზე გავცვლით, სათანადოდ ვერ აფასებს ქართველ ერსო, განაცხადა პრეზიდენტმა ამერიკაში. შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში გუშინ გამართული ყოველდღიური პრესკონფერენციაზე ვიქტორია ნულანდმა საქართველოზე ძილაპარაკა. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მის ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ განვითარებას იმ დროს, როდესაც საქართველო საარჩევნო პროცესში შედის. პრესკონფერენციაზე ნულანდმა განსაკუთრებით გამახვილა ყურადღება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივ თანამშრომლობაზე თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. ეს თანამშრომლობა ეფუძნება წარმატებულ პროგრამებს, რომლებიც უკვე შემომუშავეთ, რათა დაвихმაროთ საქართველოს მისი არმიის რეფორმირებაში. ასეთ პროგრამებს ჩვენ ვახორციელებთ სოფლიო მასშტაბით, მათ შორის საქართველოს ბევრი მეზობელი სახელმწიფოს სამხედრო სტრუქტურებისთვის, მათი თავდაცვის მოდერნიზაციისკენ მიმართულ ძალისხმევაში, რათა დაвихმაროთ მათ საკუთარი თავის დაცვაში. ასე რომ ჩვენ თავდაცვაზე ვლაპარაკობთ. ხაზი გაუსვა ნულანდმა, შეგახსენებთ, რომ ორთაბერვალს გავრცელდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადება, რომლის თანახმად საქართველოსთვის შტატების მიერ იარაღის მიწოდება კავკასიის რეგიონის დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. დღეს დაგეგმილ მოვლენებს რაც შეეხება გეტყვით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ მდივანს შეხვდება და კიდევ არაერთი ამბავი დღეს დაგეგმილი, თუმცა ამით დავასრულებ, აღარ გავიმეორებ ის, რაც ანონსში მოისმინეთ უკვე.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ჯერ გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ლაშა ტუღუჩი, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, შემოგვიერთდება სტუდიაში. ჩვენ ვილაპარაკებთ პრესის გავრცელების ახალ მეთოდებზე, რამდენად წარმატებულია, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, რას აპირებენ კიდევ, მაგრამ მანამდე ჯერ ზოგადად ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სიახლეები მოვისმინოთ რეზო საყევარიშვილისგან, რომელიც გვეახლა თავისი ფეხით და ახლა სტუდიაშია ჩვენთან ერთად.
დილობშდებს ნიკო, სიახლე პრინციპში არსებითად პირდაპირ არ ეხება საქართველოს, თუმცა ეხება იმ კომპანიას, რომელსაც საქართველოს უამრავი მომხმარებელი ყავს. კომპანია Facebook-მა საბოლოოდ გააკეთა განაცხადი აქციების პირველადი განთავსების თაობაზე ამერიკის ფასიანი ქალალდების კომისიაში შესაბამისად.
ეხლა ორი სიტყვით რა გითხრა, ეგ რა არის? ახალ ამბებს შეგეც მოხდეთ.
ანუ პრინციპში ეს აქამდე იყო დახურული კომპანია, რომელსაც ყავდა რამდენიმე მფლობელი და ისინი ახლა აპირებენ საკუთარი კომპანიის აქციების ერთი ნაწილის ბირჟაზე გამოტანას და თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებას, რაც ნიშნავს, რომ ყველა მსურველს მათ შორის თქვენს მეც შეგვიძლია ამ კომპანიების აქციები შევისყიდოთ და ცუკერბერგის თანამოწილეები გავხდეთ ამ კომპანიაში, რომელსაც როგორც მათი ემისიის პროსპექტი უწყება უკვე 830 მილიონზე მეტი ხელმწერი ყავს მთელ მსოფლიოში და ის თავისი ზრდით, როგორც მომხმარებელთა ოდენობის თვალსაზრისით, ასევე მასში რეკლამის განთავსების და მობილიზებული შემოსავლების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად მზარდი და წარმატებული კომპანია. ეს იგივე შეეხება მის კაპიტალიზაციასაც, რომელიც როგორც ვარაუდობენ, აქციების პირველადი განთავსების შემდეგ 75-დან 80 მილიარდამდე შეფასდება, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იქნება მსოფლიო ბიზნესის ისტორიაში, მით უმეტეს მაღალი ტექნოლოგიების სექტორის ისტორიაში. არჩეულია კომერციული ბანკი, საინვესტიციო ბანკი, რომელიც ამ განთავსების ლიდ მენეჯერი იქნება. სავარაუდოდ ეს იქნება ბანკი Morgan Stanley, რომელსაც სერიოზული გამოცდილება აქვს ანალოგიური ტრანზაქციების განხორციელების.
განთავსება რა არის? ჩვენ აქ ჩამოხვდა განთავსება რა, სად
განთავსება გაიტიყდება? ეს სავარაუდოდ ნიუ-იორკის ბირჟაზე გამოვა აქციების ეს პაკეტი, რომელიც ინსტიტუციური ან ინდივიდუალური ინვესტორების ხელში მოხდება. ჯერჯერობით არ არის დადგენილი საფასო დერეფანი, ანუ რა მინიმალური და რა მაქსიმალური ფასამდე შეიძლება ამ აქციების გაყიდვა მოხდეს, თუმცა ეს მინიმალური დერეფანი ძალიან ხშირად პირობითია და ის ირღვევა ხოლმე. დიდი დაინტერესების შემთხვევაში აქციები გაცილებით მაღალ ფასად იყიდება. ასე რომ 2012 წლის ანონსირებული ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და საინტერესო გარიგება ძალიან მალე უკვე რეალობად იქცევა.
მადლობა, ბარეზო, ჩაეკითხებოდი კიდე, მაგრამ დრო მაგის ნამდვილად აღარა გვაქვს. 9 საათი და 39 წუთია.
კერბერგთან გაარკვია მე, მოგვიანებით.
სულკად და ახლა მიუწევს საღამოს ჩემთან ფრენდებში მყავს და ხუმრობ რა. არის რატომა რაღაც ხონდა მეთქვა. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 40 წუთი შესრულდა. გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, შემოგვიერთდა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. თუ დავიწყებ პირდაპირ ეს პრესის გავრცელების ახალი მეთოდები, ამდენად წარმატებული ამოშთა, მეტი გაზეთი იყიდება, რამდენად მეტი იყიდება და თოვლი გიშლით თუ არა ხელს?
თოვლი ბავშვებს უხარია, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, თბილისში თოვლი პრობლემა არის, ხადია. რა შეიძლება წარმატებულია თუ არ არის, მე ფიქრობ, რომ წარმატებულია. გაზეთები იყიდება ამ მოძრავი ურიკებით თუ სტენდებით, ამათი დახმარებით. გარდა ამისა, არ ვიცი რის ივრალია, მაგრამ ძალიან ბევრ ადგილას გაჩნდა ახალი საშუალებები, სტენდები. აი ამ, ასე ვთქვათ, მოძრაობამ აჩინა გარკვეული ოპტიმიზმი და თავისთავად ძალიან კარგია. ჩვენ ცხადია, ეხლა დაიწყო ეს პროცესი.
ორი კვირაა, ხო, ცოტა მეტი.
დაახლოებით ერთი თვეა.
ერთი თვეა.
და მატულობს რიცხვი, დღეს 10 მოძრავი ურიკა დაემატა სხვადასხვა უბნებში. მაგრამ ნუ ეს ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ზიანი იყო ძალიან დიდი, გახსოვთ დეკემბერში 150-მდე ჯიხური აიღეს ერთდროულად. ამან ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ზოგადად პრესას, სიტყვის თავისუფლებას, ნუ ახლა ნელა ცდილობთ ამის რეაბილიტაციას. ნუ ეს, ასე თქვა, ტემპები მე ფიქრობ გაიზრდება. ადამიანები ყიდულობენ გაზეთებს, ჟურნალებს, წიგნებს, რაც მე ფიქრობ ძალიან კარგია.
რამდენად მე წიდულობენ? ანუ დაახლოებით რა სტატისტიკა როგორ ვთქვათ, რომ გაიზარდა, ანუ არ შემცირდა, ან რა?
Ну статистика თითო სტენდი დაახლოებით ისევე მუშაობს, როგორც ჩვეულებრივი სტენდებია, თუმცა დღეს ხო სასურათის, ესეთ ფართო სურათის დანახვა ძნელია, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ პრაქტიკულად ისეთივენაირად იყიდება, როგორც ჩვეულებრივი, ასე თქვა, სხვა ადგილებში. ჩვენ რასაც ვატყობთ, ხალხს მოწონს ესეთი ფორმა, იმიტომ რომ განსხვავებულია და გარდა ამისა უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახადა პრესა ხალხისათვის.
გეთხოვეთ, ჯიხურებს მაინც ვერ ჩაანაცვლებს 2983-ში ტელეფონის ნომერი, რაც გულისხმობ, რომ თქვათ მეორე სახლში გამოვიდი, გაზეთის ყიდვა მინდა. ერთი რომ მივიდიორ, სადაც არის ეს გაზეთი და ყიდულობ, თუ მეორე რომ ქუჩაში ხარუდგები, რომ როდის გამოივლის სტენდი.
იცით რა, ჩვენ კომბინირებული მიდგომა გვაქვს. ერთია, როდესაც მოძრაობენ ისინი და მათ მარტო ესე პირდაპირი გაყიდვის ფუნქცია არ აქვს, მათ აქვთ სხვა მარკეტინგული დატვირთვაც. ისინი ახსენებენ ადამიანებს, რომ გაზეთები არსებობს და ჟურნალები და წიგნები და ეს ფუნქციაც აქვს და ამიტომ ხა გააქტიურდა ძალიან მკითხველი. გარდა ამისა, ნუ მათი რიცხვიც გაიზრდება. რაც შეეხება სახში ხართ, ეგ აბსოლუტოდ სწორი შეკითხვაა. საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა გარკვეული ეტაპის შემდეგ უნდა ვიფიქროთ ხელმოწერების ინსტიტუტის აღდგენაზე. უბრალოდ მთლიანად არის მოშლილი ინფრასტრუქტურა, ამას არ ვიცი, ხა არსებობს განსხვავებული აზრები. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ფოსტის მთავარი ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ ყუთები აღარ არსებობს ფოსტის, იმიტომ რომ სხვანაირ ტექნიკურად ძალიან ძნელია გაზეთის სახში მიიტანო. აი ეს როგორ მოხერხდება? ანუ არსებობს სხვადასხვა გზები, ფონდები, რომელსაც ჩვენ უხსნით. აი ამ კრიზისმა დაანახა ბევრს, რომ რა მართლა რეალურად რა პრობლემები, ზოგი ჭირი მარგებელია თვალსაზრისით, ამბობ ამას. გარკვეული სიახლეები იქნება მომავალ კვირას, ჩვენ გვეგმავთ კიდევ ერთი, ასე თქვა, სიახლის შემოტანას. ეს არის ისეთივე ფორმა, როგორც უცხოეთ ველოსიპედები, სამთვლიანი ზემოდან დამონტაჟებული, ასე თქვა, სტენდებით, რაც ძალიან საინტერესო არის, რა ეფექტს გამოიღებს. ვფიქრობთ, რომ მომოკვირას დავიწყებთ. დაიწყებენ უფრო სწორედ ისინიც ამას აკეთებენ, ესეთი სიახლის შემოტანას, ესეც საინტერესო
არის. ეს სტენდები ქუჩაში ივლიან.
კი, ველოსიპედი ხა
კიბეზე. ნუ კარგად, თუ ვარჯიშა მძღოლმა შეიძლება, მაგრამ მძღოლი წარხვია ამ გონ. არა,
ხელმოწერის ინსტიტუტი მნიშვნელოვანია, როგორც საკმაოდ ძვირია და ამ მიმართულებით ფიქრობთ. მე მესმის თქვენი დუხილი, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელმოწერების ინსტიტუტის
ხელახლა დაბადება, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეს პრობლემურია ყოველდღიური გაზეთებისთვის.
ხო, ჟურნალები კიდე რასაა დახერხებული თავისი ძალით.
ყოველდღიური გაზეთი გადარჩება, ყოველდღიური გაზეთი ვერა, იმიტომ რომ ყოველდღიური გაზეთი დილის გაზეთია, დილით ადრე უნდა წაიკითხოს. Ну, გასაგებია, შუა დღესაც შეიძლება იკითხო, მეორე დღესაც, მესამე დღესაც, მაგრამ მისი ხიბლი ძალა არის ეს. ამიტომ ძალიან ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არსებობთ აუცილებელი რა.
გასაგებია. მოდი სვერელი ჩავთოთ საუბარში დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ.
დაკისტა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. ბატონულაშა ძალიან დიდი და უმესი პატივისცემ რადიო თავისუფლებას და ტელედოქტრებს მიმართ.
დიახ, მადლობა.
ეს იგი მე ეფირა მაინტერესებს ახლა კომუნისტების ძალიან არ მეტერიო. აქტიური მონაწილე ვარ იმ პროცესების რაც საბჭოთა რეჟიმის როლა იყო რეჩაც გამოწეული.
დიახ.
ხოდა ესე იგი აი პოსტები რომ ჩაირთოს, ესე იგი პრესის გავრცელების ესე იგი მომენტებში რა, რომ პოსტები ჩაირთოს, ეს ოფიციალურია ახლა, სახელმწიფოა ახლა, სტატუსის მატარებელია თუ კერძოა თუ რაც არის. პოსტა ხო უკვე არ იქნება მაგის შეზღუდული რომ ესე იგი მიატოვოს რეგიონებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ну ახლა ისეთი გაზეთების როგორი თქვენია ასავალგასავალია ეს ძალიან დიდი და ფართო მასშტაბით არის მკითხველი თქვენს მიმართ წარმოდგენილი საქართველოში იმიტომ რომ რაც იწერება თქვენგან იწერება სიმართლე თქვენგან გებულობს ამ პანელ ქვეყანაში ადამიანები რაღაცა ესე იგი ну ფაქტიურად ახლა ცოტა რეპლიკის სახით ახლა ამათ არაფერი არ უშვებს ამ უბედურებს იმიტომ რომ იმდენია დანაშაული ჩადენილი
ქართველი მადლობა ზარისთვის არა არა მოდი იცი რა ხნათ დაუცეთ
რა
აი თქვით გიშნით პროზეთ
ხო 18 საუკუნის ბოლოს რო ქუჩის ფურცელი ცნობის ფურცელი დარბოდნენ ეს ქუჩის რაღია პოსტის დამტარებლები დავრჩელებდნენ მაგრამ ამათ ესე იგი მოსახლეობის აკურატებობთ ვიძახეთ სრული კონსოლიდაცია ესე იგი ქართული პრესის გადასარჩენად თუ ქართული პრესა და ქართული ცნობიერება არ გადარჩა რა
ამარხო ელოდებათ შოვენს ცოცხლად. კარგად დამდგმა.
მადლობა ზარისთვის. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი მეკეთახმებით ეს პროგრამები, თქვათ, ყუთების, არ ვიცი რას დაარქმევდნენ, პოსტის განვითარების უნდა ქონოდა ალბათ მუნიციპალიტეტებს. Ну, განსაკუთრებით თბილისს ჩვენ ამის თაობაზეც გქონდა საუბარი. არაერთგზის თბილისის ხელმძღვანელებთან ხან წერილებს წერდით ხან პირადადაც გქონია ამის შესახებ საუბარი. რატომ? მარტო იმიტომ არა, რომ გაზეთები არის პრობლემა, გაზეთების მიტანა პრობლემა. წერილის გამო გაგზავნაა პრობლემა. აი უცხოეთიდან წერილი რომ ჩამოვიდეს, ან რა ვიცი, ხა ერთმანეთს რომ გაუგზავნოთ, ხო? დღეს კი არის განვითარებული ინტერნეტი, კომპიუტერი, მაგრამ ოფიციალური დოკუმენტი ხშირად იგზავნება. ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მე აქვს პოსტალიონს, არ არის ყუთი, სახში არ არის არავინ, წავა, მობრუნდება, წავა და ზოგჯერ ას იკარგება, ზოგჯერ ას ხდება. მათ შორის თქვა საარჩევნო პერიოდშიც მნიშვნელოვანია ყუთების არსებობა, იმიტომ რომ სად უნდა ჩააგდონ ხო თავიანთი ასე თქვა მოწოდებები, პროგრამები და ყველაფერი, ასაც მე რაზედაც მე საუბრობდი, მაინც რაღაცნაირად ალბათ ისე პოლიტიკასთან არის უცნაურია, მაგრამ დაკავშირებული არ რაღაც რატომ არ შესულდა ხა მე ჩემი აზრი მაქვს, ანუ სველმა თვითონ გამიიღოს გადაწყვეტილება და ხა ჩვენ გაზეთებს არ აგვაქვს ამისი ფული სამწუხაროდ რომ თელ თბილისში ან სხვაგან რეგიონებში ვიყიდოთ და ყუთები დავკიდოთ, თორე დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდით ამას ხალხისთვის.
არის თუ არა გაზეთების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არა მხოლოდ გავრცელება, არამედ როგორ თქვა, რაკეთდება გაზეთების გასაუმჯობესებლად თვითონ შინაარსს. ანუ მეც რატომ რომ მეც და ნინოც ყოველ დღე ვიყოფ ხოლმე გაზეთებს, ეს მიხლოს ამზადებს და ძალიან ხშირად მეც მაგ ნინოსაც ალბათ ნინოს მაგას ვერიყი პრეტენზიების ზოგადად პრესის მიმართ რომ
თქვენც ასწავლეთ უნივერსიტეტში
არ მომინდებოდა
ხო ასწავლეთ უნივერსიტეტში ხო აი მოდით აქედან დავიწყოთ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. პირველი ალბათ სწავლის პრობლემა არის. თქვენ მინდა კითხოთ როგორც ლექტორს უნივერსიტეტის როგორია მდგომარეობა ჟურნალისტების სწავლისა, განათლებისა და იქიდან საიდან რომ მიიღოს კადრები ხო გაზეთებმა, ტელევიზიებმა, ისევ იქიდან, მაგრამ იქ სერიოზული პრობლემებია, იმიტომ რომ დიდი ხანი იყო დიდი ჩავარდნა რაღაცები, პროცესი ყოველთვის ცდილობდნენ რაღაც გაკეთებას, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი სამწუხაროდ. გარდა ამისა სხვა პრობლემებიც არის, ობიექტური ფინანსები ნაკლებია გაზეთებში, ძალიან ესეთი რთული სიტუაცია არის, ზოგადად არის, იცით, განათლების პრობლემა სკოლებშიც, რა თქმა უნდა ჩვენც ვაკლებთ ალბათ ბევრ რამეს მე კრიტიკულათა ვარ ცხადია განწყობილი ჩვენს მემართ მეტი მოგვეთხოვება ბუნებრივია მაგრამ ნუ მაინც ოპტიმისტურად უყურებ მე ვითარებას მგონია რომ ვითარდება ეს სფერო უჯობესდება გარკვეული გამოცდილება მატულობს გახსოვთ ალბათ ძალიან ახალგაზრდა არის ჩვენი პრესა პრინციპში იმიტომ რომ დიდი ვარდნა მოხდა როცა თქვა ძველი პრაქტიკულად თლიანად წავიდა ეს ჟურნალისტიკა რაც იყო პრაქტიკულად და მოვიდა თლიანად ახალი ნუ ამ ეს მოიტანა დიდმა კოლაფსმა რაც ეს ყრღვევა, ნგრევა, ომები, გაჭირვება, უბედურება და აი ამან ასეთი დიდი ცვლილება მოიტანა და ეს საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ უნდა ძალიან ბევრი რამე უნდა შეცვალო, ძალიან ბევრი და გახდე ისეთი როგორც არის თანამედროვე, ხო? ახალი ტექნოლოგიები გჭირდება, ფული გჭირდება, ნუ ბევრი რამეა საჭირო, მაგრამ მაინც მე მგონია წინ მივდივართ.
გასაგებია მსმელსაც მოსთან ხაზე არის ფენელი. თან ხიდობის მადლობა რომ დარეგეთ.
მოგხალებით. პატრონლას არ ამაინტერესებს. გასაგებია რომ პრობლემები ერთი და იგივეა და ბუნებრივია გაზეთებშიც ერთი და იგივე თემაზე იქნება საუბარი. თუმცა მე უფრო მნიშვნელოვანი მინდა თქვენგან გავიგო ის რასაც საჩვენებენ ცენტრალური არხები. ამას დააბალანსეს პრესა, ანუ პრესა ისე გავრცელდება რომ ჩვენ გავიგოთ, მივიღოთ ის ინფორმაცია თუ რეალურად რა ხდება, ანუ განსხვავებული აზრი მოდით ასე ვთქვათ. აი აი ამაში თუ შეუწყობს ხელს და რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეუწყოს ხელს. მადლობა.
დიდი მადლობა, ალბათონო. პრესა დღეს მოცულობით ბევრად მცირეა, ანუ ნაკლები ადამიანი იგებს ინფორმაციას პრესიდან, ვიდრე იგებს ტელევიზიებიდან, ტელევიზიები განსაკუთრებით ნაციონალური არხები, რუსთავი, იმედი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ისინი ბევრად ხელმისაწვდომია გარკვეული მიზეზების გამო საზოგადოებისთვის, თუმცა ის რასაც ჩვენ ჩიოდით, რაზედაც ჰქონდა პროტესტი, რომ ანგრევდნენ ამ ჯიხურების სისტემებს და ავიწროებდნენ პრესას, სწორედ ხელი შემშლელია და რაც ახლა დაიწყო ეს მოძრავი ურიკები, ახალი სტენდები და ძალიან ბევრი გეგმა არსებობს, ხო, რომ ეს გამითარდეს, იქნება მიმართული კიდენ რომ გაიზარდოს პრესა, პირველ რიგში გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა პრესის თქვენთვის. Ну თქვენ იდგეთ, თქვენ უფრო ახლოს იყოთ პრესასთან, ახლოს იყოთ ჭირშიც და ხინშიც, ანუ თქვენ გამოთქვამდეს მოსაზრებებსაც, დამოკიდებულებასაც. პირველი ინდიკატორი, ანუ შემფასებელი ამისი არის მკითხველი და ხართ თქვენ პირველ რიგში. ამიტომ ჩვენ თქვენთვის ვართ, თქვენ ხართ ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ეს არის დიდი ერთიანობა და მე მგონია რომ საერთო ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ პრობლემის დაძლევას და გაზრდას ობიექტური ინფორმაციის საშუალებების მიღების საშუალებას.
ახალი ტექნოლოგიები ახსენეთ, რა კომუნიკაცია გაქვთ მკითხველთან დღეს? გაზეთს.
Ну, კითხველთან ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში ხადეს ქაღალდი არის და ბევრი სკეპტიკოსი არსებობს, ეს დარჩება ქაღალდი თუ მთლიანად ეს ინტერნეტში გადავა გაზეთები. ესეთი მოსაზრებები დიდი ხანია არის, არა მარტო საქართველოში, არამედ ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის თქვა.
მაგრამ არსებობს გაზეთები,
ძალიან ერეულობენ, მე მქონდა შემთხვევები, როდესაც ვისაუბრია რედაქტორებთან, ძალიან დიდი უცხოური გაზეთების, ისინი ძალიან ერეულობენ და არიციან როგორ მართონ ეს პროცესი, ეს იგი რა რამდენი ინფორმაცია დადონ ინტერნეტში, ის რაც დევს გაზეთში, გადაახალისონ, მე იქ რეკლამის გამთარების პრობლემებია, მე უნდა დაკარგონ ჩვევები, იცლება, არ იცლება, ძალიან ესეთი პრობლემური საკითხია. ხლა ჩვენს გვაქვს ბუნებრივი ინტერნეტ ვერსია, მაგრამ ის მე მგონი არ არის ისეთი კარგი, როგორც უნდა იყოს. ქაღალდი უპირატესია მაინც ჩვენთვის და ეს ამას არ თავის მიზეზები ჩვენ ამის რესურსი არა გვაქვს ელემენტარული პრობლემა ამას ჭირდება სხვა რესურსი ამას ჭირდება დამოუკიდებელი სტაფი სხვა ხალხი ვინც ამაზე იმუშავებს კიდე ნუ ამის საშუალება არ არის დღეს გაზეთებში თუმცა ამ მიმართულებითაც ვითარდება ზოგადად ხა დიდი კონკურენცია ამ სფეროში არის ბლოგები რაღაც სოციალური ქსელები ძალიან სწრაფია ის მართალი ხარისხი ბევრად ნაკლებია ვიდრე სამწუხარო თუ საბედნიეროდ ხმე არ ვიტყვი ცხადია სამწუხარო იმიტომ რომ რაც მეტი ჯანსაღი კონკურენცია იქნება უკეთესია მაგრამ აი ესეთი ქსელები ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ პროფესიული სისტემები ისეთები როგორც არის გაზეთები ეს ამას მე მგონი ალტერნატივა მაინც არ აქვს იმიტომ რომ ეს არის პროფესია რომელიც გარკულ ცოდნას მოიცავს იმიტომ რომ იქ აქ მეტი პასუხისგებლობა მეტი ორგანიზება და ასე შემდეგ თუმცა გარკვეული კონკურენცია არსებობს ასე ვიმეორე ძალიან კარგია
მიიღე პასუხი
ხე მიიღე
ლაშა ტუღუში გახდათ ეს გაზეთ რეზონანსის თავი რედაქტორი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
დიდი მადლობა მოწვევისთვის
ხოლმე და ვნახავთ როგორ განვითარდება პრესის ამბები მადლობა მსმენელსაც ვინც დაარეკა რახან ვახსენეთ Facebook-ის რეკლამაც ახსენა თავის დროზე რეზონ და ახლაც მედიის მომავალი და სკოლა და რაღაც რეზონ რადიო თავისუფლების მედიის სკოლის მცირე რეკლამა მინდა რომ გავაკეთო რადიო თავისუფლება იწყებს ასეთ პროექტს ორი უბრალოდ მედია სკოლას რადიო თავისუფლების სკოლას სადაც იქნება ორი პროგრამა ერთი არის იმუშავე და ისწავლე რადიო თავისუფლებას და ერთად სადაც ეს არის სტუდენტებისთვის ძირითადად ანდროსის ერთგვარი სტაჟირების პროგრამა და სწავლისა რადიო თავისუფლებაში და მეორე გახლავთ ერთწლიანი კურსები რადიო თავისუფლების რომელიც არის მიმართული მათთვის ვისაც უკვე აქვს საბაკალავრო დიპლომი ნებისმიერ არ არის უცებ ჟურნალისტი იყოს ნებისმიერ სფეროში მაგრამ ნუ ბაკალავრის დიპლომი მაინც საჭირო ამ შემთხვევაში და დამატებით ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე მიხვიდეთ იქ არის საკონტაქტო ინფორმაციაც ფასების მომგონი წერია უკვე თუ არა და იკითხეთ
და განაცხადების ფორმები
განაცხადების ფორმები მადლობა ნინო რომ დამეხმარე ვაგრძელებ გადაცემას პარემ ერთიც დამეხმარე და აგერ აი პრესაზე ვლაპარაკობდით და რას წელს ქართული პრესა დღეს ეგეც
ნახოთ ახალი თაობა ამერიკამ სააკაშვილის შეცვლაზე თანხმობა განაცხადა ეს არის სათაური ინტერვიუსი ნესტან კირთაძესთან შერტაბულ სტატებში სააკაშვილის შეხვედრებს შეეხებოდა ისე ნუ წარმოიდგენს ვინმე რომ რაც შეხვედრისას გაჟღერდა ანუ ძირითადი მიმართულები ან ერთმა პრეზიდენტმა არიცო და ან მეორემ და ეს ემოციების დროს მოსული ინტერპრეტაციებია დასაკვირველია არა ობამასთან შეხვედრაზე სააკაშვილმა ზუსტად იცო და კონკრეტული სამსახურების პროტოკოლით გათვალისწინებული შედეგები მათ შორის ძირითადი სიგნალები 2012 წელს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისა და სახელისუფლებო ცვლილების აუცილებლობაზე განცხადები რომ უცებ სააკაშვილ სახელმწიფოს ნირიწა უხდა და სახტად დარჩა ლირიკაო ფსენესთან კირთაძე ეს ახალთაობაში ვერ რუსეთიდან მილიონ ქართველს გამოძევებას უპირებენ და როგორ აწერენ ხალხს წყალზე ზედმეთ გადასახავს გაზეთი ვერსია სურაბ ჯვანიას გარდაცვალების საიდუმლო ასეთ სათაურით არის არ ვიცი რა დავარქვა სვეტი პირველ გვერდზე და ჯვანიას ერთ-ერთი გამოსვლიდან არის ნაცყვეტი მოცემული ასე პირველ გვერდზე მის ფოტოსთან ერთად დღევანდელ ვერსიაში ქვეყნდება აგრეთვე ინტერვიუ სურაბ ხარატიშვილთან მაპატია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან სხვადასხვა ძირითადად ცესკოს მუშაობას შეეხება ინტერვიუ თუმცა ჟურნალისტი ეკითხება თამაში ახალი ფაქტორია ივანიშვილი შეფასებები ისევ ძველია სამოქალაქო დაპირისპირება არ აქვთდება როგორ ფიქრობთ რა გავლენას მოახდენს ეს ახალი სახე საარჩევნო პროცესზეო ხარატიშვილის პასუხიდან ერთ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ქართული პოლიტიკის ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა რომ მასში ახალი სახეების ნაკლებობა აშკარა ისევე როგორც პარტიებში ლიდერების როტაცია თითქმის არ ხდება ამიტომ ნებისმიერი ახალი სახის გამოჩენა ჩვენთან ყოველთვის მოვლენად იქცევა და მას ამომრჩეველი კრედიტს წინასწარ აძლევს ამბობს ხარატიშვილი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი რეზონანსი ინგუშები საქართველოს პარლამენტს გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართავენ, რატომ დაიხურა რუსეთის საელჩო ბრჭყალებში სოხუმში სააკაშვილის პრემიერობა შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ანგარიში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა თამამად ვიაროთ მომავლისკენ, მაგრამ ნურ წარსულს ვიგულმა ვიწყებთ მიმართვა მის უმაღლესობას ქართულ ხალხს ეს არის ქართული აკადემიის აჭარის წარმომადგენლობასთან არსებული უხუცესთა სათათბიროს სახელით შოთა ზოიძის მიმართვა მკითხველისადმი და 24 საათი უამინდობას კოლებსაც შეეხო და არამხოლოდ საქართველოში უამინდობაზე, ევროპაში უამინდობაზეც წერს გაზეთი და წერს ასევე ეგვიპტეში ფეხბურთის მატჩის შემდგომ ერთგვარ ომზე.
დიდი მადლობა.
ვიკენდი გამოვიდა დღეს 24
საათზე. ნინო, გიხაროდან. ესეც ხმეც თქვი რა, რატო კარგია რომ გამოვიდა. ნინო ძელაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, ბოლო ერთ საათს განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.